Մաքս, Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Ազատության ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի ծրագիրն է եթերում ողջույն։ Այսօր 13-ն է հուլիսի, օրը 3:07, հաղորդումը կվարեմ ես, Նարինե Ղալեչյանս։ Հայաստանում եւ աշխարհի տարբեր անկյուններում տեղի ունեցող հետաքրքիր իրադարձությունների ու պատմությունների մասին ձեզ կպատմի Մաքս Լիբերթին։ Կանադառնանք նաեւ կրթական, մշակութային եւ սոցիալական մի շարք խնդիրների։ Այս ամենի մասին մեր այսօրվա հաղորդման ընթացքում հիմա համառոտ ներկայացնեմ օրվա թեմաները։ ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատի եւ մագիստրատուրայի 70 գերազանց առաջադեմություն ունեցող ուսանողներն իրենց դիպլոմներն այսօր ստացան վարչապետից։ Բջջային հեռախոսների կիրառումը դպրոցում աշակերտներից շատերը դա անհրաժեշտություն են համարում իսկ ուսուցիչները ավելորդություն։ Հայկական երաժշտական շուկայում պահանջարկ ունեցող 6-8 ձևաչափով և ռաբիզ երգերը նոր այլընտրանքային մշակումներով։ Ելակ ձկան գենով, կարտոֆիլ բակտերիայի գենով, սա նոր գիտության գենային ինժիներիայի արդյունք է։ Այս ամենի մասին իրոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր։ Իշխանությունների հետ երկխոսելու համար Հայազգային կոնգրեսի ձևավորած պատվիրակության անդամ Ֆելիքս Խաչատրյանը այսօր հայտարարեց, թե իշխանություն հակակնկալվող երկխոսության ընթացքում իրենք բարձրաձայնելու են մեկ հարց՝ արտահերտ ընտրությունների անցկացումը։ Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը չորեքշաբթի օրը կայանալիք լսումներում քննարկելու է Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանի պաշտոնում Ջոն Հեֆերնի նշանակման հարցը։ Վաշինգտոնում այսօր նախատեսվում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հանդիպումները ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի և պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի հետ։ Ակնկալվում է, որ հանդիպումների ժամանակ կքննարկվի նաև Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը։ ՀՀԿ գործող նախագահ Լիտվայի արտգործնախարար Աուդրոնիոս Աժուբալիսը երեկ Վիլնյուսում հանդիպել է Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Միջնորդները խոսել են նաև հակամարտության կարգավորման հեռանկարների և այս տարվա ընթացքում ծրագրված բանակցային նախաձեռնությունների մասին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը երկրի կառավարության չորեքշաբթի օրվա նիստում մանրամասնել է մադրիդյան նորացված սկզբունքները, որոնք ըստ նրա 2009 թվականի վերջին ներկայացրել էին ՀՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները և որոնց հավանություն չեր տվել Հայաստանը։ Լուրեր պատրաստեց և կարդաց Նարինե Ղալեչյանը։ Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 70 գերազանց առաջադիմություն ունեցող ուսանողներ այսօր իրենց դիպլոմները ստացան վարչապետից։ Տիգրան Սարգսյանն այցելել էր Երևանի պետական համալսարան և տնտեսագիտության ֆակուլտետում հանդես եկավ տնտեսության արդի խնդիրների վերաբերյալ դասախոսություններով։ Հանդիպմանը ներկային կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորը, մի շարք գործարարներ, ինչպես նաև ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի տարբեր տարիների շրջանավարտներ, ովքեր ներկայումս տարբեր պաշտոններ են զբաղեցնում կառավարությունում եւ այլ գերատեսչություններում, մի շարք ընկերությունների ներկայացուցիչներ, ովքեր համագործակցում են ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի հետ եւ այլն, Նունե Մարտիրոսյանին լսենք։
Հայաստանի վարչապետն այսօր դասախոսությամբ հանդես եկավ ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետում տնտեսության արդի խնդիրների վերաբերյալ։ Տիգրան Սարգսյանը դասախոսության ընթացքում անդրադարձավ զարգացած երկրների և Հայաստանի արդյունաբերական տնտեսական խնդիրներին։
Մենք 2009 թվականին ունեցանք լրջագույն խնդիր, գլոբալիզացիայի մակարդակը կտրուկ ավելացավ, Կենտրոնական բանկը նախապատվությունը տվեց կայունության ապահովմանը, մեր տնտեսարար սուբյեկտները և քաղաքացիները փոխարկեցին իրենց խնայողությունները, իրականացնելով ընդլայնողական քաղաքականություն 2009 թվականին, դա արտացոլվեց ոչ միայն բյուջեի դեֆիցիտի ավելացմամբ և պարտի կուտակում, այլ նաև տոկոսադրույքների քաղաքականությամբ, ճգնաժամից հետո տեղի ունենում տոկոսադրույքների բարձրացում և դրամավորական պայմանների խստացում, որպեսզի մենք կարողանանք զսպենք գնաճային չնշումները։
Հանդիպմանը ներկա ուսանողներին և դասախոսներին հնարավորություն տրվեց հարցեր ուղղել վարչապետին։
Բոլորս էլ գիտենք, որ տնտեսության վրա մասնավորապես սերտ ազդեցություն է ունենում նաև քաղաքական գործունեությունը։ Ու կցանկանայի հնարավորինս կոնկրետ կերպով ձեզ պատասխան ակնկալել մեր երկրում տեղի ունեցող վերջին, եթե ներքին, թե արտաքին քաղաքականության հնարավոր ազդեցությունները տնտեսության վրա։
Կոնկրետ պատասխան եթե դա, այո, քաղաքական միջավայրը, գեոքաղաքական միջավայրը էական ազդեցություն է թողում տնտեսության վրա։
Ուսանողներին հետաքրքրում է արտասահմանում ուսումը շարունակելու խնդիրը։ Տիգրան Սարգսյանն ասաց, որ պատրաստվում է միջազգային բուհերի մակարդակին հասցնել հայկական բուհերը։ Հայաստանի, ամերիկյան և ֆրանսիական համալսարաններից բացի շուտով ԵՊՀ-ն էլ ունենալու է միջազգային որակավորում։
Բացի Լիլիանի կառավարության ինֆորմացիայով աջակցում է ուսանողներին կրթություն շարունակել արտասահմանում։
Մեր համար մեկ խնդիրը պետք է լինի ոչ թե ուղղել, որպեսզի մեր երիտասարդները լույսի միջոցով ստանան կրթություն աշխարհի լավագույն համասարաններ, այլ որպեսզի մեր բուհերը աշխարհի լավագույն համասարաններին համադրելի ծառայություն մատուցեն Հայաստանում, որպեսզի ասենք Հայաստանի պետական համասարանի շրջանավարտը իր գիտելիքներով, իր կարողություններով ոչինչով չզիջի Օքսֆորդի, Քեմբրիջի շրջանավարտին։
Ապագա տնտեսագետներին հետաքրքրում էր նաև կառավարության իրականացրած հակաճգնաժամային միջոցառումների ծրագրի գնահատումն ու արդյունավետության ուսումնասիրությունը։
Մենք հիշում ենք, մենք 500 միլիոն դոլար վերցրեցինք Ռուսաստանից և նաև Համաշխարհային բանկից, Ասիական բանկից լրացուցիչ ֆինանսավորում, ինչպես նաև Եվրոմիությունից ստացանք լրացուցիչ ֆինանսավորում։ Եթե ունեք լրացուցիչ ֆինանսավորում, ավելացնում եք բյուջեի դեֆիցիտը 7%, հարց առաջանում՝ ինչ ուղղությունների վրա է փողոց ասում։ Լավագույն ուղղությունը դա պետական ենթակառուցվածքներն են։ 2009-10 թվականներին աննախադեպ ծավալներ են կազմել ճանապարհային արարությունը, որոշման համակարգը պլանավորել են աղետի գործում բնակարանաշին արարությունը, նաև փորձել են պետական հնարավորությունների սահմաններում սոցիալական օժանդակություն ավելացնել։
Տարածքների համաչափ ձևավորումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գլխավոր նպատակներից է։ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի բակալավրատի ուսանողուհի Լիլիթին հետաքրքրում էր, արդյոք մշակվել են կառավարական տարբեր կառույցների Երևանից մարզերի տեղափոխման խնդիրը։
Ինչ փուլում է գտնվում այդ խնդիրը եւ արդյոք քննարկվում է նաեւ պետական այլ մարմինների ապակենտրոնացված տեղակայման խնդիրը։ Ինչպես եք վերաբերվում որոշ նեղ մասնագիտական պետական բուհերի, օրինակ Ավերային համալսարանի Երևանից մարզեր տեղափոխմանը։
Ինձ համար շատ ընդունելի հարցադրում է։ Թույլ տվեք այսօր չհրապարակել, թե ինչ քննարկումներ են, ինչ գերատեսչությունների բուհերի և այլն տեղափոխումների վրա, որտեղ դա շատ զգայուն թեմա է, և եթե դեռևս որոշում չկա, շարժի մարդկանց գրգռել, բայց այդպիսի քննարկումներ գնում են։ Այդ քննարկումների արդյունքում է, որ Հանրապետության նախագահ որոշում կայացրեց, մենք Կենտրոնական բանկի գրասենյակի կառուցումը սկսեցինք Դիլիջանում։
Ուսանողների հնչեցրած հարցերից մի մասը մնացին անպատասխան, դրանցից էր ուսանող Նարեկ Կարապետյանի հարցը։
Շատ այդ թիվակազմ Պարսկաստանից եկած տուրիստները, քանի որ Պարսկաստանը լինելով Իսլամական Հանրապետություն, իրանք ունեն ինչ-որ մարալի նորմեր, որ իրանք թույլ չեն տալի ինչ-որ ալկոհոլի օգտագործում կազինոներ իրանց երկրում։ Ես շատ հետաքրքրի դա, որ մենք ունենալով սահման Պարսկաստանի հետ, չենք օգտագործում են տուրիստը, որ մենք կարանք իրանց տանք ազատություն, կարանք ապահարկ շրջան սարքենք մեղրի, և կազինոներն դե գան խմեն, փողերը թողեն գնան։ Զարգացնել Հայաստանի և Իրանի սահմանակից շրջանների տուրիզմը։
Հանդիպման ավարտին վարչապետ Նանձամբ հանձնեց գերազանց առաջադիմություն ցուցաբերած մագիստրատուրայի և բակալավրատի ուսանողների ավարտական վկայականները։ Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Նախորդ տարի մեկը մյուսին հաջորդելով համացանցում տեսագրություններ էին հայտնվում, թե ինչպես են ուսուցիչներն ապտակում ուծեցի ենթարկում աշակերտներին։ Տեսագրությունների հեղինակներն աշակերտներն էին, ովքեր ողջ ընթացքը նկարահանել էին բջջային հեռախոսներով և տարածել համացանցում։ Արձագանքը շատ շուշացավ, հատկապես երբ դրանց սկսեցին ակտիվորեն անդրադառնալ լրատվամիջոցները։ Կրթության և գիտության նախարարի կողմից եղան խիստ նկատողություններ, արդյունքում աշակերտին ծեցի ենթարկող ուսուցիչներից մեկը աշխատանքից ազատվեց իր դիմումի համաձայն, ինչևէ աշակերտի ձեռքում եղած բջջային հեռախոսը լուրջ գլխացավանք է դարձել ուսուցչի համար։ Շատերը նշում են, որ աշակերտները հաճախ չափազանց սանձարձակ վարք են դրսևորում և հետո սպառնում, թե իրենց հետ կոպիտ վարվելու դեպքում կնկարահան ու կտարածեն տեսագրությունը։ Ծնողների ու աշակերտների մի խումբ էլ վստահ է, որ բջջային հեռախոսը անհրաժեշտություն է երեխայի տեղը, վայրն ու որպեսությունը ճշտելու համար։ Էլեն Չիլինգարյան անդրադառնում է թեմային, ներկայացնելով, թե բջջային կիրառումը դպրոցներում ինչ խնդիր է առաջացնում կամ ինչ առավելություն ունի։
Համակարգիչները, iPhone-ները, iPad-երը եւ հատկապես բջջայինները արդեն ապահովել են իրենց կայուն տեղը մեր կյանքում։ Եթե մոտ 10 տարի առաջ բջջային հեռախոս ունեին հատուկենտ մարդիկ, ապա այսօր դրանցից օգտվում է գրեթե յուրաքանչյուր դպրոցական։ Միջին եւ ավագ դպրոցների հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհի Գոհար Մանուկյանի խոսքերով,
բջջային հեռախոսները բոլոր դասարաններում բերում են, առաջինից սկսած երեխաների մոտ կա թաքուն բարձրացան ավելի շատ են օգտագործում։ Դու տեսնես, որ իրենք անջատված են, ինչ որ բանով են զբաղվում, անթա դիտողությունն էլ չի օգնում։ Միևնույնը, խաղում են, մտնում են այդ հանրահայտ Adnaklassnik-ը, Facebook-ին մտնում։ Այն չի գրավիչ բաներ կան, մենք կարող են մտնել Google, կարող են մտնել համացանցը, ինչ ասես, կարող են դեռևս բանական տեսակից ուրիշ չասենք, որ ուսումից կտրվում է, չի ունեցա կարթակղիչ բաներ շատ են, բայց դա լավ է, լրիվ այլասերվում են։
Տեսարանը այդքան էլ չի տարբերվում տարական դասարաններում։ Տարական դասարանների դասվար Նինա Մնացականյան.
Երեխաները բջային ես արգելում եմ կտրականապես բերելու, որտեղ դասապրոցեսին իրենք զբաղվում են խաղերով։
Որոշ ծնողներ պնդում են, որ իրենց երեխաները դպրոց հաճախ են բջայիններով, պատճառաբանելով, թե այդպիսով իրենք ցանկացած պահի կարող են վերահսկել նրանց, բայց ուսուցիչների խոսքերով դրանք խանգարում են երեխաներին դասաժամի ընթացքում։
Ծնողը, որ անգամ զանգում է դասի ընթացքում, վայ կարելի է փոքրեր էլի բարեկերտին ավելի շատ, բայց քո մաման չգիտի, որ դու հիմա դասի ես, ինչի՞ պիտի ինքը զանգի, այնտեղ ծնողը եկավ արդեն սխալ։
Ժամանակակից տեխնիկայի ձեռքբերումները, այդ թվում եւ բջջայինները, կոչված են հեշտացնելու մարդկանց առօրյան, բայց հաճախ դրանք ծառայում են ոչ թե իրենց բուն նպատակին, այլ վերածվում են շքեղության առարկայի եւ դառնում մրցակցության պատճառ։
Այդ կուլտուրան չկա, որ մշակված, որ իմանան ոնց որ գրիչնա, ոնց որ չգիտեմ, տետրնա։ Տերախոսն է տենց մարդում պետքական ինչ-որ բանն է իր համար։ Իսկ իրենք ինչ են անում, դա դարձել են, չգիտեմ, կախվածությունը։ Օրինակ հիմա կախվածությունը, ասենք, այդ նարկոտիկներից չէ, սելը կախվածություն, ես տենց եմ գտնում։
Հոգեբան Կարինե Նալչաջյանն իր բացատրությունն ունի։
Եթե սոցիալական բևեռացում այս աստիճան ուժեղ չլինի, եթե սովորական բան դառնա հեռախոսը, այդպես հեռախոսը մրցակցային էլեմենտ դինել արդեն չի կարող։
Տարական դասարանների ուսուցչուհին գտել է երկը, որպեսզի աշակերտները չօգտագործեն բջջայինները դասաժամի ընթացքում։
Մի օրնակ երեխակա շատ հեռու տեղից է գալիս, բնական է մայրը պիտի զանգահարի։ Նրանց հեռախոսները մեզ մոտ է լինում, վերցնում ենք, հետո դասի վերջում տալիս ենք իրենց, որ ծնողի հետ կապի մեջ լինի։
Բայց աշակերտները դասի ընթացքում ոչ միայն խաղում են բջջայիններով, այլև
երեխա եմ ունեցել 4-րդ դասանում, որ ուսուցչի այդ զայրացած վիճակը ձայնագրել է, որպեսի տնորինությանը ծնողները տանեն, ասեն, տեսեք, մեզ ինչպես է վարկաբեկը, բանը վատ խոսքեր է ասում, վիրավորում է, անվայել է պահում։ Դից տնորինը կանչել, զայրացել է, խոսել է։ Ճիշտ չէ, պահը, որովհետև ուսուցչին չի կարելի այդքան նսեմացնել։ Այնքան անմակարդակ ընտանիքներ կան, որ պահերը օգտագործում են ուսուցչին վարկաբեկելու, գնահատական բարձր գնահատական ստանալու համար։ Ճիշտ չէ։
Հայաստանյան մի շարք լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Իսրայելի կրթության նախարարությունը նպատակ ունի 2011-12 ուսումնական տարվա մեկնարկից առաջ դպրոցներում բջջային հեռախոսների օգտագործման վերաբերյալ հանձնարարականներ տարածել։ Տաջիկստանի խորհրդարանի ստորին պալատը որոշում է կայացնել չթույլատրել բջջային հեռախոսների օգտագործումը դպրոցներում, բուհերում և երկրի հատուկ ուսումնական հաստատություններում։ Սաուդյան Արաբիայի 13-ամյա մի աշակերտուհի էլ 90 մետրակի հարվածի և 2 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել այն բանի համար, որ դպրոց է եկել բջջային հեռախոսով։ Իսկ Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարությունից մեզ տեղեկացրին, որ մեզ մոտ դասապրոցեսում բջջային հեռախոսների օգտագործումը արգելելու կամ սահմանափակելու մասին որևէ օրենքներ կամ նորմեր չկան։ Ուսուցչուհի Գոհար Մանուկյան.
Ես գիտեմ, որ պիտի արգելի։ Շատ ճիշտ կներ ընդհանրապես բջջային հետ դպրոց չբերեն։ Նախ իրենց առողջությունն է դավտանգում։ Երկրորդն էլ լրի կտրում է ուսումից։
Իսկ ինչ են կարծում հենց աշակերտները։
Էй, անտաշիշտա։ Կարո դեպք պատահի եւ կարիք ունի հեռախոսի։ Ես եմ կարծում, որ պետք է հեռախոսով գնան, բայց դասի ժամանակ խաղալով սխալը։
Հա, դե պետք գա, որ զանգեն իմանաց որտեղ ես։
Դե անպայման այն բացքով դե պետք է գալիս, բայց անպայման չխաղալ, էլի։ Կարանք դասին հետևենք, բայց դե ինձ թվում է, ոնց ասեմ, արդեն սովոր ենք, էլի, հեռախոսներով եթանք, չենք պատկերացնում, էլի, առանց հեռախոսի։
Հա, ճիշտ ասած խաղում եմ ես։ Ճիշտ է իմ կարծիքով, որովհետև կարող ծնողները ինչ որ անհրաժեշտ զանգեն, չսկապես պետք է լինի, բայց դե շատ ենք չարաշահում, էլի։
Հելեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթեի համար։
Հայկական երաժշտական շուկայում մեծ պահանջարկ վայելող 6-8 ձևաչափով երաժշտության ու ռաբիզ երգերի տարածվածության դեմ պայքարող երաժշտագետներն ու ոլորտի ներկայացուցիչները գրեթե միշտ հարցին անդրադառնալիս պետական մոտեցում են պահանջում։ Առանց պետական մոտեցման սեփական նախաձեռնությամբ հանդես եկող Վիտամին Ակումբի Գարիկ Պապոյանն ու Արամեն Պետրին սկսել են զբաղվել 6-8 ու ռաբիզ երաժշտությունների նորովի մշակմամբ։ Հասմիկ Գրիգորյանն է պատմում։
Համ անվորակա, համ պրիմիցիվա ու համ թշնամուն նա, համ հնչումա հայերեն բարերով, չի կարելի տենց բան անել։
Այսպես նկարագրեց Գարիկ Պապոյանը Ռաբիզ երաժշտությունը Մաքս Լիբերտիի հետ զրույցում և հավելեց, որ իրեն վիրավորված է զգում, երբ հայ բեմից հնչում է հայերեն բառերով ոչ հայկական երաժշտություն։
Ես համերգ էի վարել, որտեղ սիմվոլիկ ասած 10 երգչից հայկական էստրադայի 8-ը բեմի վրա Ռաբիզ են երգում։ Ես այդ համերգից հետո բառից բուն իմաստով լուրջ դեպրեսիայի մեջ էի։
Գարիկն այսօր գտել է Ռաբիզի դեմ պայքարի իր տարբերակը։
Սցենարի համար պետք էր, որ Ռաբիզի աշխատություն լիներ ու YouTube-ով տարբեր Ռաբիզի աշխատություններ էին փնտրում ժամանակ տղաները։ Ու երբ որ իմ հիմնական մայրը եկավ, ոնց որ նստավ ականջիս հնչյունները, սկսեցի ու իմ ոչ մեջ փոխել իր հնչյունները գիտարի վրա հենց այդ պահին ու ուշադրությունը գրավեցի տղեկի ու բոլորս որոշեցինք, որ կարելի է երգիրով շարունակել։ Գնացի, գործիքավորեցի, վերեցի, արամին ցույց տվեցի, արամը սկսեցի երգել ու առաջին անգամ տես փորձեցինք այդ ցույցը։
Գարիկը, Արամեն Պետրին ու վիտամինակումբի մյուս տղաները որոշեցին հումորի բեմից լուրջ հայտ ներկայացնել Ռաբիզ երաժշտությանը։ Գարիկը նվագում ու գործիքավորում է, իսկ Արամը կատարում։
Առաջին անգամ մենք թույլ տվեցինք մեզ հումորային բեմից անել չափազանց լուրջ բան, բայց քանի որ տղաները գաղափարը ամենասկզբից սկսել են, սկզբից եղել են իմ կողքին հենց այդ Ռաբիզ երաժշտության դեմ լինելու, իրենք միանգամից համաձայնեցին, որ մենք մեր բեմից ցույց տանք լուրջ բան, ասեցին, եթե մեր 100 հեռուստադիտողից 3-ն է հավանի, ուրեմն դա արդյունք կհամարենք։ Պարզվեց, որ շատերը ավելի հավանեցին, քան 3-ը, ու այդ ավելի ոգևորեց, որ շարունակենք։
Երգիչ Դավիթ Թուջարյանը, ով հայկական երգարվեստ մուտք գործեց հայկական էպոսից վերցված Սասունցի Դավիթ, կերպարով այսօր փոխել է իր ոչն ունորովի է ներկայանում հանդիսատեսին։
Ռաբիզի մասին ես ընդհանրապես ասում եմ, այդ առաջնորդական որտեղ այս դեպքում դա Ռաբիզ չի կոչվում, սա Երևանյան ֆոլկլոր է կոչվում, եւ ստ Ռաբիզ տարիք ընդհանրապես չկա։
Դավիթի նոր ձայնասկավառակի երգերի հեղինակը իր մայրն է, Գայանե Աստվածատրյանը, ձայնասկավառակը կոչվում է Բավոր ասում էիր։ Ձայնասկավառակում ընդգրկված երգերի ոճը Դավիթը անվանեց Երևանյան ֆոլկլոր։ Ձայնասկավառակում տեղ է գտել նաև 2 տարի առաջ գրված Մարալ երգը։
Այո, ֆոլկլորային է եւ հենց այդ երգն է, որ շատ արարողությունների ժամանակ հնչում է ու հրավերներ շատ-շատ եմ ստանում հենց այդ երգով, չնայած որ արդեն ձայնասկավառակը դուրս է եկել ու բազմաթիվ նմանատիպ երգեր կան ընդգրկված են։
Դավիթը խոստովանում է.
Հիմա ժամանակն է արդեն թե ոճային փոփոխության, թե գումար աշխատելու, բայց գումար աշխատելուց առաջ պետք է դու մտածես, թե ինչ ես ներկայացնում եւ ինչով պետք է գումար աշխատես։
Գարիկը պայքարում է Ռաբիզ երաժշտության դեմ եւ իր պատճառներն ունի։
Չի կարա մի ազգում հնչի ազգագրական երաժշտություն, որը ոգևորում է քեզ ճշտամու դեմ ու նույն ազգում հնչի երաժշտություն ճշտամու երաժշտությամբ հայերեն բառերով, դա չի կարելի, դա ամոթ է։ Ռաբիզը ինքը ադրբեջանական թուրքական երաժշտություն է, այսօր այդ երաժշտությունը մեր մոտ արդեն արտադրում են այդ մակարդակի հասը, ինքն վիրավորվածությունը զուտ դրա մեջ է։ Թող Ռաբիզը լիներ աշխարհի ամենավորակով երաժշտությունը, բայց երբ որ ինքը մեր ճշտամու ներշնչած երաժշտությունն է, մենք իրավունք չունենք այդ երաժշտությունը Հայաստանում հնչեցնելու։ Խոցանցան երազիպես
կարոտում եմ քեզ ախպերս ամենօրյես։ Գարիկը նշում է 6-8 Ռաբիզ չի, եթե ճիշտ է մատուցվում։
6-8-ը այսօր աշխարհի ամենահայտնի և ուժեղ պրոգրեսիվ ռոք խմբերի սիրած չափն է։ Գրել եմ Աստիկ Սաֆարյանի համար, Արսենի համար, Գրիգորյան, Ռուբիկոնի Արսենի, այդ ռոքը հենց ինալու գրվել է 6-8-ի մեջ։ Որպեսզի հասկանան, որ չափը չի երկը սարքում Ռաբիզ։ Նույնն էլ մեր երկը, որ փոխում են, ցույց ենք տալիս դա, երկիչն է Ռաբիզ սարքում։ Մենք հիմա փորձում ենք ապացուցել, որ այդ երկերը կարող են նաև ուժեղ լինել, թող մեզ չափացուցեն, որ դա երկ հիմա տենց է։
Նա
վստահ է, որ կլինեն մարդիկ, ովքեր կասեն, թե իրենք փորձում են ճաշակ թելադրել։
Ես ոչ մեկի ճաշակին դեմ չեմ։ Ես ուղղակի մի հատ գիտեք ինչ, ոնց որ լավ բան գտնես, ուզենաս այդ լավ բանը բոլորի հետ կիսես, պատմես մարդկանց, ասես, տեսեք, այդտեղ լավ բան կա։ Եթե ինչ-որ մեկը ընդունում, հա, որ մա շատ լավ է, եթե չի ընդունում, դրա մեջ վատ բան չկա, ինքը ուղղակի չի ընդունում, կամ ի վիճակի չի, կամ իրան ավել լավն է, որ ես չեմ ընկալում։
Կարիկը երկի ասպարեզում իր համար ստեղծել է սկզբունքներ և վստահ է դրանք երբեք չի փոխելու։
Ունենում եմ շատ պատվերներ, հավատացեք, ես որ շատ երկիշներ ինձ ասում են ու բավականին շատ գումարով ինձ ասում են, որոշել ենք մի հատ ռոք երգենք, ես ասում եմ, որոշել ենք գնացեք երգեք, ես դրա չեմ ուզում կապ ունենալ, որովհետև իմ համար չի կարող լինի մարդ, ով որոշել է իր ալբոմում, որի մեջ ես ոչ մի երգը չեմ սիրում, մի հատ ռոք երգի, որը ես եմ գրել, ես ունեմ պրինցիպներ, երբ որ բանը հաստատ է երաժշտության։ Հենց էտա, որ որակն է, իմ համար կոմերցիան չի, եթե ես որակով գործ կարողանամ անեմ, որի համար ինձ կվճարեմ, ջան, ես կասեմ, ես ինչ լավ եղավ։
Գարիկը գործի քավորել է, ուր որ գնաս, Իմ հիվանդ մայրը
ջուն ուզես միա,
ախ ոնց անեմ ծաղեր դուժը մայրի, դուներով ես միշտ եղեր մայրի։
Իմ աղբերը,
մանուկ եիք մի ժամանակ աղբերներով, ես փոքր էի
Իսկ հաջորդ երգը դեռ եթերում չի եղել, սակայն Մաքս Լիբերթիի ունկնդիների համար Գարիկը ներկայացրեց բացառիկ տարբերակով։
Հիմա փոխել ենք պատրում, դաշս կապել եմ երգը, որը դեռ եթեր չի գնացել, ծանր գիտարով արած, գործերս ինքն դիստորշն, նա ինչ-որ սենս էր։
Patron gasho skapena na 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 na
Քանի որ զգացինք, որ ես երկի գնալով չի զարգանում, ոչ կուպլետ ունի, ոչ ստրիպեր, ինքը տես պատրոն դաշը սկապել եմ, գերամիջին անելու հետ էր գալիս նույն ֆորմային։ Այդ հարցի լուծումը երկար մտածելուց հետո հասկացա, որ պետք է երրորդ ձև ես հորինեմ ուղղակի այդ երկի մեջ, ուրիշ փոքր սենց երաժշտություն եմ գտնում, արամը շատ սիրուն է երգել այդ բանը, հետո նորից դառնում եմ պատրոն դաշին։ Չէ, սենց պատրոն դաշը սկապել եմ, գերամիջին անգրեմ, նաեւ ստու գալիս ես սենց ինչ-որ բան դիանդեմ։
Պատրոն դաշը ես կապել եմ գեղամիջին
եմ, ինչոր սենց բան, որի վերադարմում է իր նորմալ ռիֆին ու տենց ունցոր արմը շարունակ։
Նա նշում է, որ ռաբիզ երգերի ու երգիչների դեմ ոչինչ չունի, ուղղակի ցանկանում է, որ ունկնդիրն ունենա ընտրության հնարավորություն։
Ես իմ մի տարբերակը դուրս եմ բերել, ընդհանրապես ընտրություն եմ առաջարկում մարդկանց, ովքեր ունեն այսօր կարիք, ես իմ համար հորինել եմ ռոք սերունդ հասկացողությունը, կրում եմ շապիկներ ռոք սերունդով, ունեմ սենյակ, որի պատին սենց մեծ գրած է ռոք սերունդ, այդ իմ համար լուրջ գաղափարով, այդ իմ համար հենց այն սերունդն է, ովքեր կընտրեն այն, ինչ ես եմ առաջարկում, կամ իմ միջոցով կընտրեն այն, ինչ ուրիշներ են առաջարկում, շատ ավելի որակով, քան ես եմ անում, ու շատ ավելի ճիշտ, քան ես եմ անում, ու շատ ավելի լավ, քան ես եմ անում։
Ասմի Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։ Գենետիկորեն մոդիֆիկացված սնունդը հայտնվելով կենդանի օրգանիզմում ոչնչացնում է այն։ Ռուս գիտնականների կարծիքով օրգանիզմի վրա դրանց ազդեցությունը չզոհացնել հնարավոր է միայն մի կերպ՝ հրաժարվելով դրանց օգտագործումից։ Այդ իսկ պատճառով Ռուսաստանում գիտնականներն առաջարկում են ժամանակավորապես կասեցնել գենետիկորեն մոդիֆիկացված բաղադրիչների օգտագործումը պարենային ապրանքներում, նախքան դրանց անվտանգ լինելը լիարժեքորեն ստուգելը։ Օրինակ այսօր շուկայում կարելի է գտնել ձկան գենով ելակ կամ բակտերի
բակտերիայի գենով կարտոֆիլ, սա նոր գիտության գենային ինժեներիայի արդյունք է։ Երևանի պետական համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի ուսանողուհի Կայանե Ավաքյանը հատուկ Max Liberty-ի համար անդրադարձել է մոդիֆիկացված սննդի բացասական հետևանքների։
Ելակ ձկան գենով, կարտոֆիլ բակտերիայի գենով, սա ոչ թե բանջարեղինի ԴՆԹ-ի վերլուծություն է, այլ նոր գիտության գենային ինժեներիայի արդյունք։ Դրա էությունն այն է, որ բարձր բերքատվությամբ վնասատուների, բնության երևույթների հանդեպ դիմացկունությամբ եւ այլ հատկանիշներով օժտված բույսեր ստանալու համար նրանց մեջ ներդնում են այլ օրգանիզմի գեն։ Այդ բույսերն էլ օգտագործում են սննդատեսակների մեջ, օրինակ երշիկի, ձեթի, շոկոլադի։ Գիտնականների կարծիքները բաժանվում են նման սննդի օգտակարության հարցում, ոմանք որպես հիմնական ավելություն նշում են, որ տարեստարի ավելացող բնակչությունը կփրկվի սովամահությունից։ Իսկ Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետի մարեաբանության ամբիոնի վարիչ Յուրի Պապովի կարծիքով գենետիկորեն ձևափոխված բույսերի պատճառով կվերանա կենսաբազմազանությունը եւ նման սննդի օգտագործումը կնպաստի սննդային ալերգիայի տարածմանը։
Կան մարդիկ, որոնք բակլազգիներ չեն կարող օգտագործել, բարձր որ խուսափում են այդպիսի մտերկներ գնել, բայց մարդիկ, որոնք գնում են, ես բակլազգիներ չեմ առնում, բայց կարտոֆիլ կարամ առնեմ, արդեն մենք բայց չեն իմանում, որ այդ կարտոֆիլի մեջ գտնվում է այդ բակլազգիներից վերցված սպիտակուցը, նրանք հիվանդանում են այդ ալերգիայով։
Հակասությունների պայմաններում լավագույն լուծումը կարծես գտնված է։ Ըստ սննդամթերքի անվտանգության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմ պարունակող սնունդը պետք է մակնշվի։ Օրենքը 2006 թվականից կար, բայց չկար լաբորատորիա, որ կարողանար որոշել սննդում այդ օրգանիզմների առկայությունը։ Արդեն 2 տարի է գործում է համապատասխան սարքավորումներ ունեցող ստանդարտ դիալոգ լաբորատորիան։ Դրա ղեկավար Արտյոմ Մեհրաբյանը նշում է, որ իրենք փորձարկելով տարբեր սննդատեսակներ երբեմն բացահայտել նրանցում գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմներ։
Փորձարկումներից հետո, եթե մենք հայտնաբերում ենք տվյալ նմուշի մեջ ԳՄՕ, մենք զգուշացնում ենք այդ դատույին, որտեղ հայտնաբերենք, արդեն ինքը պետք է պարտադիր ձևով մակնշումը կատարի։ Թե ինքը կմակնշի, թե չի մակնշի, արդեն դա մեր խնդիրը չի, պետք է լինեն արդեն վերահսկող մարմիններ, որոնք դրանցով պետք է զբաղվեն։
Վերահսկողությունը իրականացնում է գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը։ Ծառայության պետի տեղակալ Ալվինա Ավաքյանի խոսքով հնարավոր չէ ամբողջությամբ հսկել շուկան։ Նա չի բացառում, որ կարող են լինել չմակնշված գենետիկորեն ձևափոխված սննդատեսակներ, սակայն առայժմ իրենց կողմից փորձարկումության ուղարկված ապրանքներում այդպիսիք չեն եղել։
Մենք իհարկե իրավունքն ենք ցանկացած սննդամթերք ստուգել։ Դրա համար պետք է որևէ հիմք լինի։ Հնարավոր է ամեն ինչ կասկածել եւ ամեն ինչ ստուգել։ Մենք նախ պետք է հավատանք այդ ներմուծող կազմակերպությանը։ Մենք պետական լաբորատորիա ունենք, որը որ դա անում։ Բոլոր սննդամթերքը ուղարկել մասնավոր լաբորատորիա դեր սխալա։
Ավաքյանը նկատում է, որ փորձակնությունը թանկ հաճույք է եւ պետությունը չի կարող բոլոր ապրանքների հետազոտությունը ֆինանսավորել իր բյուջեից։ Դա ձեռնտու չէ նաեւ տնտեսվարողին, ով ստիպված կբարձրացնի ապրանքի գինը։ Սվարողների իրավունքի պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Լուսինե Յակուբյանի խոսքով լաբորատորիայի եւ իրենց համագործակցության արդյունքը ցույց է տվել, որ մակնշման մասին օրենքի դրույթը խախտողներ այնուամենայնիվ կան, նրանց մեջ ավելի քիչ են տեղական արտադրողները։ Թերևս այն պատճառով, որ տեղական ընկերություններից քչերն են օգտագործում գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմներ, բայց այնուամենայնիվ օգտագործում են, սակայն դեռևս չի հանդիպել տեղական որևէ սննդատեսակ, որն ունենա գենետիկորեն ձևափոխված մակնշումը։
Գենիկորը մոդիֆիկացված օրգանիզմները կարելի ասել սննդամթերքի մեջ հիմնականում օգտագործվում են, բայց ես կասեի, որ չեմ ուզում վտաբանել պատասխանյան արտադրողներին, բայց հնարավորության դեպքում ավելի ճիշտ է գնել հայկական արտադրողների արտադրանք, ամեն դեպքում ավելի մաքուր են։
Եվրոպական երկրները գենետիկորեն ձևափոխված սննդին անվստահությամբ են վերաբերվում։ Մինչդեռ Ամերիկա աշխարհամասի շատ երկրներ լայնորեն օգտվում են գենային ինժեներիայի հնարավորություններից։ Գիտնականների մի խումբն ասում է, որ այդ մեթոդով ստեղծված սննդի բացասական հետևանքները կարտահայտվեն մի քանի սերունդ անց։ Մտահոգություններն անհիմն են, թե պատճառաբանված, ամեն դեպքում կարևոր է նկատել, որ ըստ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման չի թույլատրվում մանկական սննդի արտադրության մեջ օգտագործվող կաթնամթերքում գենետիկորեն ձևափոխված աղբյուրների և դրանցից պատրաստված բաղադրամասերի առկայությունը։ Ամբողջ աշխարհում գենետիկորեն ձևափոխված սնունդն ավելի էժան է, քան սովորական բնական սնունդը։ Տարբերակիչ հիմնական նշանը փաթեթավորման վրա այդ մասին տեղեկատվությունն է։ Ինչպես ասում են զրուցակիցները, մնում է, որ արտադրողները բարեխղճորեն պահպանեն մակնշման մասին օրենքի դրույթը և թույլ տան սպառողին ընտրելու գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմ պարունակող և չպարունակող սննդների միջև։ Գայանե Ավաքյան, Max Liberty-ի համար։
Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանը, մինչ նոր հանդիպում Max-ի եթերում։
Max Liberty, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։